Blaðsíða 44. Dýrasvif, hlekkur í fæðukeðju. Dýrasvif eru smágerð dýr sem svífa sjóin líkt og svifþörungarnir. Meðal dýrasvifs má nefna rauðátu og ljósátu sem eru krabbadýr. Til dýrasvifs teljast líka ýmsar lirfur sjávardýra. Þegar mikið rauðátu í sjónum, gefur hún honum rauðleitan blæ. Fálmarar rauðátu virka eins og stýri þegar dýrið á hægri ferð. Leggi hún þá upp að líkamanum, getur hún farið hratt. Ljósátan tíu sinnum stærri en rauðátan. Þessi dýr gefa frá sér ljós í myrkri og af því nafnið komið. Dýrasvifið lifir á svifþörungum og sjálft æti fyrir ýmsar lífverur svo sem skíðiskvali og fjölda fisktegunda. Svifþörungar á neðstu stigum fæðukeðju. Neðst í fæðukeðjum plöntur eða þörungar, síðan koma plöntuætur og þar fyrir ofan dýraætur eða rándýr. Hér neðst á síðunni ein löng og önnur stutt fæðukeðja úr hafinu. Flestar lífverur lifa á fleiri en einni fæðugerð og sömuleiðis étnar af fleiri en einni tegund lífvera. Hver tegund því oftast hlekkur í mörgum fæðukeðjum. Fæðuvefur mynd sem sýnir margar fæðukeðjur samtvinnaðar. Skoðið vel myndina á blaðsíðu 45.
Við myndirnar efst stendur rauðáta og ljósáta. Þar fyrir neðan stendur sérstakir hávar notaðir til að taka sýni af svifi í sjó. Fróðleiksreitur. Dýr sem lifa bæði á plöntum og dýrum nefnast alætur. Fyrir ofan myndina neðst stendur frumframleiðendur, þörungar. Fyrsta stigs neytendur, plöntuætur. Annars stigs neytendur, rándýr. Inni í efri ramma stendur svifþörungar, dýrasvif, skíðiskvalir. Í neðri ramma svifþörungar, dýrasvif, síli, þorskur, selur, hákarl, maður.